Head kuulajad, tänane doktrinaalne teema kõneleb meile hingamispäevast. Ja alustaksin traditsiooniliselt tekstiga Piiblist, teise Mooses raamatu 20. peatükk ja salmid 8-11. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom, ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja siia juurde veel tsitaat meie koguduse käsiraamatust siis vastava doktriini juurde. Peale 6 päevast loomistööd puhkas looja 7. päeval ning seadis sisse hingamispäeva kui loomise mälestusmärgi kõigi inimeste jaoks. Jumala muutumatu käsuseaduse 4. käsk nõuab selle 7. päeva hingamispäeva pühitsemist puhkepäevana, Jumala teenistuse ja ligimise teenimise päevana. Ja kooskõlas Jeesuse kui hingamispäeva Issanda õpetuse ja praktilise eeskujuga. Hingamispäev on rõõmsa suhtlemise päevaks Jumalaga ja üksteisega. See on sümbol meie lunastusest Kristuses, meie pühitsuse märk, meie ustavuse näitaja ning eelmaitse meie igavesest tulevikust Jumala riigis. Hingamispäev on Jumala ja tema rahva vahelise igavese lepingu igaveseks märgiks. Ja pidades rõõmsalt seda püha aega reede õhtust laupäeva õhtuni, siis päikeseloojangust päikeseloojanguni, pühitseme me Jumala loomis- ja lunastustööd. Tsitaadi lõpp. Hingamispäev on abielu kõrval teine jumalik institutsioon, mis on alguse saanud loomisel. Me teame, et esimene abielu õnnistati 6. loomispäeval. Ja hingamispäev oli siis loomise 7. päev. See oli päev, millega Jumal lõpetas loomistöö ja Jumal seadis siis sellega ka ajale raamid. Kui päeva, kuu ja aasta pikkuse määravad ära taevakehade liikumine, siis nädala pikkust me taevakehade liikumisest tuletada ei saa. See on puhtalt Jumala poolt sellise pikkusega määratud ajalõik. 7 päeva. Ja see on inimese elu tegevuseks ka optimaalne ajaline määrang. Just nii nagu 10. käsus on öeldud, et 6 päeva tee tööd ja 7. päev on puhkamiseks. Ajaloost on teada, et teatud pöördelistel või võib ka öelda revolutsioonilistel aegadel on inimesed katsetanud ka teistsuguse pikkuse nädalaga. Näiteks me teame, et Nõukogude Venemaal katsetati 10-päevase nädalaga. Aga igasugused sellised katsed, sellised eksperimendid on lõpuks ikkagi kõik läbi põrunud. Piltlikult öeldes see 7-päevane nädalatsükkel on inimesel otse kui veres. Esimene kord räägitakse Piiblis hingamispäevast siis seoses meie planeedi loomisega. Ja loeme esimese Moosese raamatu 2. peatükist 1. 3 salmi. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval. Kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Sellele tekstile toetudes ja ka siis esimesele peatükile esimese Moose raamatust, me võime öelda, et Jumal oli mateeria paika pannud kuue esimese loomispäevaga. Ja nii nagu Jumal tõdes, et kõik oli hea, kõik oli täiuslik. Aga selle järgneva seitsmenda päeva kohta me lugesime, et Jumal tegi sellel päeval või selle päevaga kolm asja. Kõigepealt Jumal hingas sellel päeval, teiseks Jumal õnnistas seda päeva ja kolmandaks Jumal pühitses selle päeva. Lühidalt vaatleksime nüüd neid kolme. See sõna hingas tulenebki heebreakeelsest sõnast shabbat. Otsesest tõlkest tähendab see lakkas või lõpetas. Ning seda kasutati just töö või muu sarnase tegevuse katkestamise kohta. Ütleme siis nii, et tööle järgnes nüüd puhkus. Muidugi Jumala puhul mitte, et Jumal oleks väsinud olnud ja puhkust vajanud, vaid ta puhkas või siis lakkas töötamast. Just sellepärast, et anda inimestele eeskuju. Ja samas, kui me mõtleme ikkagi sellele esimesele seitsmendale päevale, siis samal ajal siiski oli ka see puhkus oma moodi loometegevus. Sest selle puhkamisega, selle hingamisega pani Jumal tegelikult aluse hingamispäevale. Ja sellel päeval töö lakkamisele, kui siis lähtud otse sõnast shabbat. Nii et teatud selline loov moment ka selle asja juures. Aga siis tegemist ei ole selles mõttes nagu füüsilise tööga ja mingite materiaalsete asjade loomisega. Nii et Jumal hingas, Jumal lakkas teatud mõttes tegutsemast nii-öelda loovas tähenduses. Teine väljend oli siis, et Jumal õnnistas seitsmendat päeva. Sellel sõnal õnnistama on sama tüvi sõnaga õnnis. Ja see sõna õnnis on eesti keeles sama tähenduslik sõnaga õnnelik. Õnnistama on seega sisuliselt sama, mis õnnelikuks tegema. Loomulikult ei saa päeva kui sellist õnnelikuks teha, sest me ju ei isikusta päeva. Jumal soovis aga õnnelikuks teha inimest, esimest inimpaari ja nende järglasi. Ning see tõttu pidigi hingamispäeval selle eesmärgi saavutamiseks olema suur kaal. Me usklik inimestena teame, et tõelist õnne ei ole olemas lahus Jumalast. Ja seetõttu annab Jumal inimesele siin nüüd ühe terve päeva, et inimene saaks eriliselt pühenduda oma Jumalale kui õnne allikale. Inimesel on suurepärane võimalus välja astuda oma argipäeva tööde rattast, kus me oravatena iga päev ringiratast sebime. Ja Jumalale me saame pühendada nädala keskel siiski mõnes mõttes vaid loetud hetked. Mis on muidugi ka häda vajalik, et need hetked igal päeval olemas oleksid. Kuid nüüd võtab Jumal ühe terve päeva, et anda inimesele osa seda jumalikku, taevalikku õnne. Ja hingamispäevast saab siis nagu osaduse päev Jumalaga. Ja kolmas asi, mis siin algselt hingamispäeva kohta loomisel öeldi, et Jumal pühitses hingamispäeva. See sõna pühitsema tähendab antud kontekstis eraldama mingiks otstarbeks. Jumal eraldas hingamispäeva teistest päevadest. Ma rõhutan veel kord, Jumal eraldas nädala seitsmenda päeva teistest päevadest. Loomise aruanne paneb tegelikult meie jaoks paika, et Jumal ei pühitsenud või eraldanud endaga eriliseks suhtlemiseks mitte suvalist nädalapäeva, vaid just seitsmenda päeva, šabati. Ja seda on oluline mõista, sellepärast, et ma olen kohanud ka inimesi, kes väidavad, et noh, ükskõik millist päeva me pühitseme. Kas esmaspäeva või kolmapäeva või reedet või pühapäeva või. Loomisel paneb Jumal paika ühe nädalapäeva, mis on, mille kohta on öeldud, et see on pühitsetud või eraldatud. Ja see on nädala seitsmes päev, šabat. On ainult üks nädalapäev, mis on hingamispäev. Teised on tööpäevad. Ja see on šabat. Ja meie kalendris on selleks laupäevane päev. Kui me enda ümber küsime tavainimeselt, mis päev on nädala seitsmes päev, siis enamasti kõlab alati vastuseks, et nädala seitsmes päev on pühapäev. Jah, meie kalendrist tõepoolest on pühapäevane päev asetatud viimasele kohale ja kui muud nädalapäevad on mustaga, siis pühapäevane päev on punasega. Kuid see on meie nii-öelda inimlik traditsioon. Piibli aja arvestuse järgi on nädala seitsmendaks päevaks alati laupäev. Piiblis nädal algab tegelikult pühapäevaga. Ja just, et pühakirjas tuleb see väga selgelt esile seoses Jeesus Kristuse surma ja ülestõusmisega. Nagu me mäletame, Jeesus löödi risti suurel reedel. Selle kohta öeldi, et see oli ettevalmistuspäev. Reedele järgnes ju tegelikult hingamispäev, ehk šabat, kus kõik juudid seisid rahus käsu järele. Ja edasi kinnitavad evangeeliumid, et Jeesus tõusis surnuist nädala esimese päeva hommikul. Ja pühapäev on ju see päev, pühapäev hommik on see aeg, millal Jeesus üles tõusis. Nii et see on selline lihtne määratleda nädalapäevade asetust pühakirjas. Jeesus tõusis üles nädala esimese päeva hommikul ja sellele eelnes seitsmes päev, milleks oli šabat ja see päev oli laupäev. Nii et kirikukellad helisevad Kristuse üles tõusmise auks pühapäeva hommikul. Ja tõepoolest piibli järgi see on nädala esimese päeva hommik, mis oli Kristuse üles tõusmise päev. Loen siia juurde veel Markuse evangeeliumi 16. peatükist, salmid 2 ja 9. Siin evangelist Markus on kirjutanud, ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Siin on juttu siis Maarja Magdaleenast, ja tema kaaslastest, kes tulid Kristuse hauale, et teda võida. See oli siis nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli tõusmas. Ja 9. salm ütleb, aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Nii et nädala seitsmes päev on šabat, hingamispäev, laupäev. Hingamispäeva pühitsemine kestab läbi kogu piibli. Me teame, et vana Iisrael sai Jumalalt käsulauad 10 käsuga Siinai mäel, milles neljas käsk sätestas hingamispäeva pühitsemise. On kristlasi, kes usuvad, et see oligi hingamispäeva pidamise alguspunkt, siis kui Jumal andis Iisraelile 10 käsku. Tegelikult aga ilmneb teise Moosese raamatut lugedes, et Siinai mäel antud käsk pidada hingamispäeva ei olnud juutide jaoks midagi uut. See, et juudid teadsid hingamispäevast juba varem, sellest kõneleb meile lugu, kuidas Jumal hoolitses Iisraeli kõrberannakul nende toidulaua eest. Selle manna andmise lugu. Jumal varustas neid taevase toiduga, kui nad olid sellel kõrbesel teekonnal tõotatud Kaanali poole. Ja juba siis andis Jumal teada, et mannat langeb maha igal tööpäeva hommikul, kuid šabati hommikul seda ei ole. Ja kui siiski olid mõned, kes läksid ka laupäeva hommikul kann käes mannat otsima, pahandas Jumal nendega, et nad rikkuvad hingamispäeva. Ja siin kirjeldatud lugu tegelikult toimub mitmeid nädalaid enne seda, kui Jumal andis 10 käsku Siinai mäel. Nii et tegelikult see põhimõte oli Iisraelile teada, mis näitab seda, et ka hingamispäeva pühitsemine ei saanud alguse Iisraelis mitte 10 käsu andmisega, vaid see oli juba varem neile teada tuntud asi. Oluline on nimetada, et kui me lugesime algul seda teksti 10 käsust hingamispäeva kohta, siis selle pidamise põhjenduseks oli Jumala loomise meenutamine. Loomistöö meenutamine. Nii et päris algusest peale oli Jumal hingamispäevast teinud nii-öelda loomistöö mälestusmärgi. Kui me tuleme nüüd aga ajas edasi, tuleme juba Uue Testamendi päevadesse, siis evangeeliumid kinnitavad, et Jeesus Kristus pidas šabatit ehk hingamispäeva. Luuka evangeeliumi 4. Peatüki ja salm 16 ütleb meile, Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Jeesus läks oma harjumust mööda sünagoogi. Selle teksti puhul ma alati kommenteerin, et harjumusi võib olla kahesuguseid. On head harjumused ja on halvad harjumused. Ja ilmselt minna hingamispäeval sünagoogi, see oli Jeesuse jaoks ikkagi mitte halb harjumus, vaid hea harjumus. Varakristlik kogudus pidas samuti hingamispäeva nädala 7. päeval ehk šabatil laupäeval. Apostlite tegude raamatus on mitmeid tekste, mis sellele viitavad. Ja samas Uues Testamendis ei ole mitte ühtegi teksti, mis otseselt viitaks sellele, et varakristlik kogudus oleks pidanud pühapäevast päeva. Ja kui nüüd süveneda nii-öelda hingamispäeva ajalukku Uue Testamendi päevil, siis me näeme, et pühapäeva pühitsemise traditsioon sai tegelikult alguse teisel kolmandal sajandil peale Kristust. Nii et esimesi märke pühapäeva pühitsemisest nädala esimesel päeval, mis nagu asendaks laupäeva šabati pühitsemise, esimesi märke sellest me leiame alles teise sajandi keskpaigast alates. Mitte varem. Hingamispäev keskajal. Jällegi ajalugu kinnitab meile, et alati oli neid, kes seda päeva pidasid, pühitsesid šabatit. Ajaloost teame ka seda, kuidas näiteks Rooma katoliku kirik hingamispäeva pidajate vastu võitles, see tähendab šabati pidajate vastu võitles ja jõuga püüdis pühapäeva pidamist kehtestada. Ja ma ütlen, et me ei ole seda unustanud. Esimesed adventistid said selle tõe 7. Päeva baptistide käest. Rachel Oaks oli see naiste rahvas, kellega esimesed adventistid kõigepealt kokku puutusid. ja esimene adventistide juhi positsioonil olnud inimene, kes selle omaks võttis ja ka piiblit uurides avastas, et see jätkuvalt kehtib, oli selline mees nagu Joseph Bates. Joseph Bates kirjutas hingamise päeva kohta brošüüri ja selle brošüüri kaudu jõudis see hingamispäeva tõde ka Ellen Whiteini. Ja seda mitte 1844. aastal, vaid pisut hiljem. Ja nüüd veel mõni sõna ka hingamispäeva tähendusest meie jaoks. Kõigepealt, nagu eelpool juba nimetasin, hingamispäev on loomise mälestuspäev. See on suhtluspäev meie loojaga. Teiseks, hingamispäev on ka lunastuse mälestuspäev. Sest evangeeliumid kinnitavad meile, et Kristus puhkas hingamispäeval hauas. Taas see šabati põhimõte, nagu lakkamine, töö maha panemine. Jeesuse viimased sõnad ristil. See on lõpetatud. Ja nendel sõnadel võib olla mitu tähendust. Aga mõnes mõttes see haakub jälle nagu suurepäraselt hingamisepäeva tähendusega, kui Jumal algus hingas loomistööst. Ja me võime Kristusega seoses öelda, et Kristus nagu hingas lunastustööst, mille ta oli ristil teostanud. Nii et hingamispäevast saab tänu sellele ka lunastuse mälestuspäev, sest Jeesus Kristus puhkas sellel päeval hauas. Lunastustöö ristil oli sooritatud ja nüüd võis hingata. Kolmas tähendus meie jaoks hingamispäeval. See on märk pühitsusest. Teise Moosese 31. peatükis ja 13. salmis on meile kirjutatud. Teine Mooses 31. ja 13. Ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks või siis teistes piiblitõlgetes ka märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Kui inimesed on pühitsetud lunastaja vere läbi, siis on hingamispäev ühtlasi märgiks, et usklik on võtnud vastu Jeesuse vere pattude andeks saamiseks. Veel neljas tähendus. Hingamispäev on meie jaoks ka ustavuse märgiks. Eriti lõpuaegadel, kui meie uskumise kohaselt tuleb aeg, kus kehtestatakse pühapäeva seadus, siis on hingamispäev üheks oluliseks katsekiviks inimese ustavusele, neljandale käsule. Ja viimane mõttekild hingamispäeva tähendusest meie jaoks. Hingamispäev on aeg osaduseks. Ma loeksin siia juurde meie doktriinide raamatust ühe väikese lõigu, mis seda minu arvates väga ilusti illustreerib. Just hingamispäeval võime me eriliselt kogeda Jumala ligiolekut. Ilma hingamispäevata oleks meie elu üks lõputu töörabamine ja vaeva nägemine. Kõik päevad oleksid ühesugused, kaduvatele eesmärkidele pühendatud. Hingamispäeva saabumine aga toob lootust, rõõmu ja julgust. See annab elule mõtte, võimaldades aja suhelda loojaga Jumala teenistuste, palve, laulu, tema sõna uurimise ja selle üle mõtisklemise kaudu. Samuti jagades evangeeliumi sõnumit teistega. Nii et hingamispäev on meile võimalus Jumala ligiolekust rõõmustamiseks. Ja nüüd lõpuks veel selline tehniline asi. Hingamispäev kestab reede õhtust päikeseloojakust alates kuni laupäeva õhtu päikeseloojakuni. Sellega siis kaasneb töökeeld, ärikeeld. Me paneme kõrvale sellised meelelahutused, mis takistavad meil olla osaduses meie Jumalaga. Ja eriti muidugi puudutab see meie mõttemaailma. Jumala teenistused, looduses viibimine, sõprade külastamine, halastusteod, kõik need asjad kuuluvad siis hingamispäeva juurde. Ja muidugi hingamispäev on eriline väljakutse emadele, et ka nende lapsed juba maast madalast tunneksid, et hingamispäev on eriline päev. Nii et reede on nagu ettevalmistuspäev, toad korda, söögid tehtud, hingamispäevaks võiks olla ka midagi erilist, mis võiks nagu lapsi rõõmustada. Nii et just nagu rõhutada selle päeva sellist erilist olemust. Ja kriips alla tõmmates võime tõdeda, et kui me võtame kogu südamest hingamispäeva pidada, siis on see võimas abivahend, mis hoiab korras meie suhted Jumalaga ja aitab meil vaimulikud asjad teha oma elus kõige tähtsamaks. Asetada need vaimulikud asjad just sellele õigele kohale meie elus, kuhu nad peaksid kuuluma. Nii et tundkem siis rõõmu hingamispäevast, sest tõepoolest see on rõõmupäev. Olla koos Jumalaga, olla koos üksteisega ja pühendada ennast paljudele asjadele, mis valmistavad meile rõõmu ja toovad rahuldust. Issand õnnistugu meid. Aamen.